اتفرج سوري.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Einari Kristni Guðfinnssyni fyrir þessa spurningu og ég kannast nú vel við álitið sem ég skrifaði sjálf undir ásamt Ragnari Arnalds. Og það er alveg rétt, við höfum einmitt kannast við það að vera mjög gagnrýnin á EES-samningin og vorum nú stundum rödd hrópandans í eyðimörkinni í því samhengi að telja hann of markaðsmiðaðan. En ég vil líka minna háttvirtan þingmann á það að ég lasi ráðan upp úr séröldi fulltrúa vinstrihreyfingarinnar græns framboðs í Evrópu nefndinni henni síðari þar sem við erum leggjum áherslu líka á þessa lýðræðislegu lausn mála. Og það má segja að sú áhersla, hún endurspeglar umræður sem hafa verið innan flokksins þar sem við höfum verið raun skýr á því að við teljum okkur sér betra borgið utan sambandsins en við viljum líka að þetta mál komist í lýðræðislegan farveg. Og því álit er skilað núna í apríl þegar einmitt fulltrúar sjálfstæðisflokks skila sínu áliti um að stefna beri að upptöku evru með einum eða öðrum hætti.
Háttvirtur þingmaður Einar K. Guðfinnsson.